Zelené světy aneb exkurze do říše rostlin.
Krásné páteční dopoledne. Máme 30. listopadu, za pár hodin začíná advent. Pro mnoho lidí jedno z nejkrásnějších období roku. No a pro zahradníky a zahrádkáře stále platí, že na odpočinek ještě moc času nezbývá, když většinu sezónních prací už máme ukončenou. Ze zahradce pomaličku budeme stěhovat do tepla našich domovů, abychom se mohli připravit na Vánoce. Ať nás posloucháte kdekoliv, tak věřte, že na vás myslíme pořád a záleží nám na tom, abyste nás poslouchali rádi. No a i proto dneska odpovíme na několik velmi zajímavých dotazů. No a nezapomeneme ani na naše bramborové okénko. Nezapomínejme, podzim stále trvá. Příjemné páteční dopoledne vám přeje moderátorsky zahradnická dvojice Hanka Šoberová
a Pavel Chlouba.
Tak dostáváme se k vašim dotazům. Máme tady jeden, který přistál ale v Pavlově soukromé poště. Je už starý pár dnů, ale myslím, že je to téma stále aktuální. Týká se správného termínu uklízení přenosných rostlin a jejich zazimování. Konkrétně se týkal oleandrů. Pavle, kdy je nejlepší ze zahrady schovávat tyhle rostliny domů?
Myslím si, že obecně platí, co se týká stěhování rostlin ze zahrady do příbytku, že bychom to měli dělat vždycky podle průběhu počasí a ne podle kalendáře. Protože někdo to má tak zažité, že si řekne, je 15.10. je čas prostě ty rostliny uklidit, ale jsme svědkem toho, že počasí se vyvíjí různě, možná jinak než v jiných letech. A já jsem zastáncem teorie, že je zbytečné ty rostliny zazimovávat brzo, když je venku hezké počasí. Takže počkáme si na to, až se opravdu schladí. U oleandrů platí, že jsou to rostliny poměrně odolné, že vydrží i teploty kolem nuly, i nějaký menší mrazík, pokud to netrvá delší dobu. Takže jak to bude možné, necháváme ty rostliny na zahradě co nejdelší čas. No a co se týká toho zazimování, tak to je potom trošku složitější, protože všichni na to trpíme, kdo nemáme ty vhodné prostory. Pro většinu těch přenosných rostlin budeme vybírat místo, které není úplně tmavé a teplota se tam pohybuje nad nulou. Ta zimní teplota by neměla být příliš vysoká, optimálně to kolem 5-6 stupňů.
Další dotaz, Pavle. Máme naštěpkovanou vrbu od rybníka. Můžeme štěpky použít k namulčování chodníků na zahradě?
Štěpkování je to taková celkem jakoby zdravá a ekonomická metoda, jak využít organickou hmotu a ještě si trošku s ní pomoct. Ale v případě vrby tam bych doporučoval trošku opatrnosti, protože pokud jsou tam naštěpkované větve, tak oni se rádi snaží zakořenit a kdybychom použili tu čerstvou štěpku na mulčování chodníku, tak bychom celkem mohli dosáhnout toho, že místo chodníku budeme mít vrboviště na zahradě. Vrbová ale v lepším případě, ale spíš bych to viděl jako vrbový monokulturní porost. Takže vrbovou štěpku samozřejmě použít můžeme, ale předtím, než si dáme na tu zahradu, tak by měla poležet na nějaké hromadě. Použijeme potom až staré kousky té štěpky, které už nebudou schopny zakořenovat na zahradě. To by byl docela veliký problém.
Dobré upozornění. Příští rok budeme předlávat parkovací stání před naším rodinným domem. Po letošním létě jsme se rozhodli vysadit si na místo nějaký strom, třeba lípu. Můžete nám poradit, jestli je to dobrý nápad?
Toto leto bylo velmi přísné na stromy. A zase na druhou stranu mě potěšilo, že podobné dotazy se množí, že mnoho lidí přišlo k tomu poznání, že s tím stromem by to mohlo být trošku jednodušší než bez něho. Lípa asi nebude úplně nejlepší strom pro místo, kde by mělo stát auto, protože v období, kdy lípa kvete, tak se říká, že meduje a z lípy okapává potom taková ta sladká hmota, která by tomu autu určitě neprospěla, minimálně z estetického hlediska. Takže pro parkoviště budeme hledat asi nějaký jiný strom. Nejde tady jenom o ty plody nebo o květy, ale musíme zohlednit více kritérií. Třeba to, jestli to parkovací stání bude dlážděné nebo tam bude nějaká volnější plocha, protože některé stromy tu zpevněnou plochu velmi špatně zvládají a nechtějí tam prosperovat. Já si myslím, že takový ideální strom pro tuto situaci je javor polní, který se také někdy nazývá tím známým slovem babika. Je to strom, který nebývá příliš vysoký, zvládne od sluníčka až po stinnou polohu, zvládne kyselejší zásaditou půdu, zvládne růst v vlažděném prostoru a dává pěkný stín. Takže toto by byl takový můj tip.
No a ještě jeden dotaz. Už 4x jsem sázela moruši a pokaždé mi uhynula. Co dělám špatně?
To bych taky rád věděl, protože tam vlastně nevidíme, co naše posluchačka z toho moruši vlastně provádí. Já to vidím tak, že když už ta rostlina uhynula 4x, tak to snad ani nebude nějakým technologickým pochybením, ale spíše to bude tím, že nebyla dobře zvolená rostlina pro ty konkrétní podmínky, protože ta rostlina už si sama říká tím opakovaným úmrtím, že něco není v pořádku, že pravděpodobně nemá ty podmínky také, jaké vyžaduje. Takže možná, že jenom ze slušnosti bychom mohli říct, co ta moruše potřebuje, aby fungovala. Moruše je rostlina, která je schopna růst v různých typech půdy. Může to být půda hlinitá, nebo těžší, nebo písčitá, to všechno moruše dobře zvládá. A měla by to být ale půda, která je buď neutrální, nebo lehce zásaditá. Ona má ráda, když je trochu vápníku v té půdě. No a moruše je dřevina spíše teplomilná, takže dávat ji do chráněných lokalit, kde není příliš velký mráz, respektive když tam nehrozí nějaké pozdní mrazíky, na to jsou tyto stromy citlivé.
Máme připravenou další sérii dotazů. Odpovíme na ně za chvilku. Pokračujeme v odpovědích na vaše dotazy. Na zahradě pěstujeme mátu i meduňku. Můžeme si všechny natě nasušit ještě těsně před zimou? Neublížíme tím rostlině, když ji ostříháme do naha takto pozdě na podzim?
Ostříhat rostliny do naha, to je hezké. No rozhodně neublížíme, takže z hlediska vitality těch rostlin můžeme dělat téměř cokoliv. Meduňka a i máta jsou rostliny, které jsou životaschopné a ta máta je téměř nezničitelná na zahradě. Druhá věc je, jestli to vůbec má smysl. Já jsem skoro přesvědčený o tom, že ani moc ne, protože vlastně ty aromatické látky ty vznikají na sluníčku a je dobré tyto rostliny sbírat v období plného růstu, kdy je hodně slunce na zahradě, kdy ta rostlina je vitální, přirůsta, tvoří tyto aromatické a léčivé látky. Teď na pozdní podzim samozřejmě ještě tam něco bude, ta máta malinko bude vonět, ale podle mě už to nemá moc smysl se s tím dělat. Jenom ostříhat ty natě, dát to na kompost a ten sběr potom provádět příští rok během vegetace.
Další dotaz. Řeším, co zvolit na živý plod, který bude zhruba 2 metry vysoký, aby z toho byl užitek. Plod se musel samozřejmě udržovat co nejméně a aby dřevina neničila ostatní kolem. Na pelhřimovsko, takže něco, co vydrží i naše mrazíky. Co dřín obecný? Hodí se? Prosím o doporučení. Jsem zahrádkářka, amatérka a vůbec nevím, co nejlépe zvolit.
Já bych řekl, že v tomto případě bylo tolik podmínek nastavených, že výsledkem je nula. Neexistuje žádná rostlina v našich klimatických podmínkách, která by splňovala všechny kritéria, která jsou tady v tom dotazu obsažena. Aby byl 2 metry vysoký, aby byl užitkový, aby rostl, aby nerostl příliš, aby se nemusel udržovat, aby vydrželi mrazíky. Pro tuto situaci nemáme žádnou rostlinu k dispozici. Dřin na pelhřimovsko se myslím příliš nehodí. Dřin vyžaduje propustnou půdu, spíše chráněnou polohu, vápenité půdy, to pokud vím, tak nic z toho na pelhřimovsku k dispozici není. Ale na druhé straně si myslím, že můžeme použít různé druhy keřů, když je budeme trošku stříhat, nebudeme se toho bát. Ono, když se ten živý plod trošku se řízne z času na čas, tak pořád ten přírodní charakter si udrží, takže nějaké ty běžné svídy, možná nějaké dřišťály, habry, které by se stříhaly, to všechno by na pelhřimovsku mělo prosperovat.
Jdeme na další dotaz. Dobrý den. Máte doma někdo nestříhaný živý plod z habrů nebo jilmu sibirského a dá se to vůbec? A ne, před pár dny se mi vysázala a teď si říkám, zda by nebylo lepší variantou kombinace jiných keřů s nižším vzrůstem pro nestříhaný plod v případě habrového plotu. Chce, aby měl ve výsledku přírodní vzhled. Ještě jedna zmínka. Plot je na straně silnice.
Myslím si, že se tam perou takové dva elementy. Na jedné straně, aby to vypadalo přírodně, na druhé straně, aby to bylo bezudržbové. Viděl jsem několik živých plotů z toho jilmu. Někdy je označovaný jako sibirský, někdy je označovaný jako turkestánský, také se označuje takovým hybridním názvem, že to je Brest, turkestánský Brest je slovenské pojmenování pro jilm, ale tak pod tímto jménem ho mnoho lidí zná. To je rostlina, která je dobrým sluhou, ale velmi zlým pánem. Pokud ji stříháme a udržujeme, tak za krátkou dobu z této rostliny vytvoříme nádherný živý plod, hustý, neprůhledný, životaschopný, ale vyžaduje minimálně 3x za sezonu ho seříznout. Tak když to nechá svému osudu, tak z toho vyroste velmi nehezké rošti, které je bujné a roste třeba 80 cm za rok, někdy možná i víc, a vyroste z toho takový porost, na který se nedá dívat. Myslím si, že tam ta přírodnost toho vzhledu je ke škodě věci, takže to bych určitě nedoporučoval a vlastně bych nedoporučoval ani nestříhaný plod z habru, protože habry jsou poměrně velké stromy, které mohou mít klidně 12 metrů nebo i 15 v optimálních podmínkách, nebo třeba i těch 8, ale tak si myslím, že to dost na to, aby z toho vzniklo křoví, které by nikomu nedělalo radost.
A jdeme na další dotaz. Rádi bychom si vysadili na pozemek nějaké nové ovocné stromy. Na místo se stěhujeme až na začátku prosince. Můžeme je ještě sázet v tomto období nebo nechat až na jaro?
Tak teď se opět vrátíme k tomu, co jsem říkal na začátku těch našich dnešních dotazů, kdy jsem vlastně vysvětloval, že je dobré řídit se počasím a ne kalendářem. Ve většině případů platí, že můžeme i v prosinci sázet, protože málo kdy bývá zamrzlá půda, tak zamrzla, aby jsme nemohli vykopat jamku a nasypat do ní kyprovou zeminu, kyprý substrát. Pokud ta půda bude opravdu nezamrzla, tak klidně sázejte až do zámrazu. Znám situace, kdy se sázelo ještě i v lednu, když ta půda nebyla zamrzla, bylo to v pořádku. To je vždycky lepší, než mít tu rostlinu, kde je nám založenou na hromadě kompostu, a tak je to lepší, než sázet v jarním termínu. Kdyby to počasí nedovolilo, tak hold vám nezbyde nic jiného, než vysázet někdy v březnu.
Tolik k dnešním dotazům. Já děkuji za zodpovězení. Dáme si písničku a potom už budeme mluvit o starých bramborových receptech. Počkejte si na to. V rámci bramborového podzimu jsme se zelenými světy rozjeli s Pavlem opět na cesty. Neměli jsme to daleko, zakotvili jsme ve Dvorech nad Lužnicí a přivítala nás přímo doma paní Marie Beníšková. Dobrý den.
Dobrý den.
Paní Beníšková, my jsme za vámi přijeli, protože moc dobře víme o vás, že znáte takové ty staré původní bramborové recepty. Vařilo se u vás hodně z brambor dřív?
Vařilo se, dělávaly se dváky, tak čtvrtina vařených brambor a tři čtvrtě těch strouhaných. Ty se nastrouhaly, vymačkaly, to byly takové plátěné sáčky. Do toho se to strouhání dalo, to se vymačkalo. Nesměli se vymačkat moc, tak akorát, aby to bylo, to už každá ta hospodinka věděla, jak to má udělat. No a potom se to zmíchalo dohromady, osolilo. No někdo taky přidával do toho, smažil housku a přidával ještě do toho smaženou housku. To podle toho, jak měl kdo chuť, nebo jak mu to chutnalo.
A potom se udělali kulaté knedlíky, byly to ty kulaté?
Kulaté se dělali, uvařili se a přidávali, většinou bylo ke kachně, nebo k husám, nebo k vepřovýmu. Knedlíky se moc nedělávaly, no, dřív.
Takže dneska je to takové sváteční jídlo, ale dřív to byla úplně běžná kuchyně.
Úplně běžná kuchyně, dělalo se to i všední den. Drbáky se zakládaly houbama, nebo škvarkama, nebo i uzeným masem. Škvarky se osmahly, se ohřely vejce na to, česnekem se to ochutilo, osolilo normálně a plnili se ty drbáky a dávalo se to vařit a dělalo se k tomu zelí. To bylo taky dobrý.
Já si vzpomínám, že u nás jedlali podobné knedlíky, ale říkalo se jim bosáky.
To je něco to samé, to je tak podobný.
Co dál se u vás vařilo z brambor? Tak brambory možná jedli se i klasicky, jenom na loupačku s podmáslím.
Na loupačku s podmáslím, nebo se pekli v troubě. To bylo taky dobrý. Taky si dělával ty šumpláty. To byly jenom vařené brambory. Dalo se tam vajíčko, osolilo, mouka, se to smíchalo, potom se to rozválelo na plátky a peklo se to na kamnech, na plotinkách. Když to bylo pečení, se to natrhalo. Posypalo se to mákem, cukrem, medem, nebo kdo co měl potom. Omasilo máslem, když bylo podle jak měl kdo chuť.
Tak to jsou šumpláty. Za nás se taky dělávala, nebo dělá se pořád do dneška. Ve škole se tomu říkávalo škubánky, ale my jsme tomu na Táborsku říkali šuska.
Nebo se tomu říká šterc. To se dají vařit brambory a když jsou skoro vaření, nechá se to v té vodě.
Slejete trošku té vody, anebo necháte všechno?
Nechá se tam všechna ta voda. Nasype se ta mouka hladká a takhle s vařečkou se propíchá, aby ta pára prošla skrz tu mouku.
U nás se říkalo sedm šťouchů do kucmouchu.
No, aby prošla tou párou, nechá se to chvilku ještě povařit a potom se to smíchá a je z toho ten šterc.
Jenže teď přijít na tu správnou hustotu, kolik vody, kolik mouky, ale to už zase každá ta hospodyně, jak jste říkala, věděla.
To už každý věděl, to už měl každý ten svůj hrnec a tu svůj hromádku odměřenou a už to tam tak nasypala.
Jedla jsem to i s rozvařenými jablky. Dělalo se to za vás?
Ne, s rozvařenými jablky jsem to nejedla. A taky se z toho štěrce dělali šišky bramborový. To bylo to těsto trošku třeba zase buď měkší nebo tuší, nebo jak se ho kdo udělal. Z toho štěrce se dělali šišky, se to vyválilo do misy, to posypalo se to mákem, zase mastilo, odskrovalo. To by bylo dobrý, no.
Ti dnešní mladí to snad ani neznají. U nás, když se dělala šuska právě, nebo škubánky, tak k obědu byly na sladko s mákem nebo s tvarohem nebo s těmi jablky a večer se z toho udlali placičky a opékali se na sádle. A dala se k tomu třeba kyslá okurka a měli jsme to k večeři na slano.
Když bylo ten štěrc, tak se ho opíkal. Pod másí se k tomu dávalo. To zase podle chuti.
Co vaříte dneska z brambor, paní Benišková?
Bramborový knedlíky. No, tak už to tak pomalu vymizí, no. Ale ty bramborové šišky z toho štěrce mají jako vnuk, má rád. Když mají přijet a ptám se jich, co máme uvařit, tak on říká, babi, tak uvař šišky.
Čím to mají rádi děti?
S makem, cukrem a máslem. A dcera a vnuk, ty mají rádi, tak ty říkají vždycky, babi, tak uvař tohle.
No ale nesmíme zapomenout na jedno typické bramborové jídlo, které se tady určitě taky vařilo. A to cmunda, nebo bramborák. Říkali jste tady cmunda?
Říkal se tady cmunda, nebo bramborový svítek někdo říkal. A to zase ty starší dělávali, když pekli třeba chleba. Tak to nastrouhali a dali to na železný pekář, to byly takový železný kastroly. A když se ten chleba vyndal z té pece, tak oni tam sečili tu cmundu s tím pekáčem, dělali to moc vysoký a ono to byla taková pěkná kurčička a to bylo taky dobrý. Čistě ty brambory, vajíčko se tam dalo, mariánka, pepř, česnek taky.
Vlilo se to na vymazaný plech a dalo se to pec do trouby?
Dalo se to pec do trouby, protože tenkrát nebylo tolik času. Ty hospodiny měli tolik času, to sečili do trouby. Dneska jsou to dělá ta placka, jsou toho stojí kamen.
Dneska smažíme vlastně klasicky cmundu, kdy uděláme, dáváme ji na pánev a smažíme na olej.
Smaží se na olej. A nejlepší je, když je smažena na sádli. Ten taková vonavější.
A vždycky se hospodinky dohadují, jestli se má strouhat na hrubo, nebo na jemno, anebo kombinace. A potom, jaká vlastně má přijít mouka na zahuštění, protože někdo vyloženě si stojí za hladkou, někdo polohrubo a dokonce i z hrubé jsem to slyšela. Jak to děláte vy?
No, nejlepší je z té hladky.
A strouháte na velkém?
Strouhám tak na jemno spíš.
Dávali jste taky brambory do polévek?
Taky bramborové polévky se dělávaly hodně často. Houby do chucení, nebo se dělali ty zavrcenky, se tomu říkalo, nebo bělotky, nebo zavrcenky, každý to jmenoval jinak.
Jako kulajda?
Něco podobného se dávalo. Dali vařit brambory, dala se tam bobkový list, nový koření. No, osolilo se to a když byly brambory vařeny, tak se to zavařilo smetanou a kleplo se tam vajíčko, se tam rozmíchalo.
Co kraj, to jiný mrav, co kraj, to jiný název. Pěstovali jste si, paní Beníšková, brambory dřív, když jste byla třeba malá holka?
Dřív jsme pěstovali si brambory. Nejchutnější ty brambory jsou stejně, když se pěstují doma na zahradě. A nejsou chemicky ošetřený, tak ty jsou nejchutnější.
Pak byly nejlepší sily, třeba jenom se umyli kartáčkem a dali se třeba péct jenom do trouby, taky jste to dělávali.
Nebo se pekli na ohničku, když se kopalo na poli. To byly ještě nejlepší brambory. A to bylo to mládí.
My děkujeme za tu vzpomínku, děkujeme za recepty a za to, že jste nás přijala tady u vás. Mějte se moc hezky a někdy. Naschledanou.
Naschledanou.
Paní Jaroslava Domkářová z Výzkumného ústavu bramborářského je naším dnešním hostem v Zelených světech. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den.
Paní Domkářová, my bychom s vámi rádi tentokrát probrali odrůdy brambor. To je takové stále diskutované téma. My když přijdeme do obchodu, tak většinou vybíráme takové ty nejhladší, protože už v tom vidíme nejméně práce při škrábání brambor. Jsou nějaké odrůdy, které jsou mezi námi Čechy velmi oblíbené a čím jsou typické?
No, já nevím, mezi námi Čechy, ale většina lidí asi nakupuje odrůdy pevnější varného typu A, protože těch odrůd se může pěstovat hodně. Je to vlastně všechny odrůdy, co jsou registrované v Evropské unii a těch je asi přes 1500. A když jdete nakupovat vlastně si brambory ke konzumu, tak byste k tomu měli přistupovat vlastně podle toho, k čemu tu odrůdu chcete, nebo co z té odrůdy budete dělat. Jestli budete dělat salát, nebo je budete používat jako přílohové, nebo plánujete výrobu nějakého těsta nebo kaše. Každá odrůda musí být označena jménem a tím varným typem. Takže když je ta odrůda označena varným typem A, bývá to zeleně zbarvený sáček nebo je tam zelený pruh a to znamená, že ty odrůdy jsou vhodné pro výrobu bramborového salátu. Pak když je ten sáček označen nebo ta odrůda označena písmenkem B, tak to znamená, že ty odrůdy se používají jako přílohové a odrůdy označené písmenkem C se používají k výrobě bramborových těst, kaší. Ty mají vyšší obsah škrobů, po uvaření se rychleji rozpadají.
Vy jste říkala 1500 odrůd v Evropě, když budeme mluvit tady o nás, tak kolik tady u nás najdeme tak odrůd brambor?
No u nás v současné době asi se tady množí tak přes 200 odrůd, ale významných odrůd je, dejme tomu, 5-10, které mají významnější plochy pěstování. Právě to je problém v tom, že i v České republice je registrováno asi přes 110 odrůd, z toho polovina je odrůd českých, to znamená i v České republice vyšlechtěných. V současné době se šlechtěním bramboru v České republice zaobírají tři společnosti, Vesa Velhartice, Selecta Pacov, Sativa Keřkov a částečně i náš výzkumný ústav bramborářský. A myslím, že české odrůdy jsou kvalitní odrůdy a spotřebitel si mezi nimi vybere jak pro ten varný typ A, B, C a dále samozřejmě jsou šlechtěny i odrůdy, které jsou vhodné k výrobě smažených lupínků, hranolků, kaší, výrobu škrobu, ale to jsou speciální odrůdy, které se více používají vlastně v průmyslu, ale ten spotřebitel se hlavně setkává v obchodech s těmi konzumními odrůdami, s těmi třemi varnými typy.
Vy osobně, když jdete do obchodu, jako odbornice předpokládám, že sledujete asi ty odrůdy. Já se vám přiznám, já ne. Já to beru na pohled, podívám se na tu bramboru, líbí se mi, připadá mi pevná, zdravá, beru ji, ale už nehledím na to, na co ji používám, ale pravda je, že to těsto a ta kaše mi vždycky ne tak dobře jdou od ruky, protože skutečně někdy ta kaše je vláčná, drží pohromadě a někdy se to sype. Vy osobně jste svým způsobem profesionálně, když to řeknu v úvozovkách, postižená.
Já jsem asi postižená tak, že nenakupuju v těch obchodech, ale koukám právě po té kvalitě, jak ty hlízy vypadají a jsem docela dost často zklamená tím, že vlastně jsou tam nabízeny hlízy, které jsou zelené, nekvalitní, nebo už je to prostě tak přebráno, že ta kvalita tam není taková. Takže spotřebitel by měl opravdu dbát na to, aby si nakupoval kvalitní hlízy s pevnou slupkou, nepoškozené, anebo případně, když má možnost někde nakupovat přímo u farmáře, tak si tam zkusit vybrat z několika typů odrůd třeba kilo dvě uvařit a když má možnost třeba ty odrůdy skladovat, tak až na základě toho si třeba nakoupit na zimu na skladování.
Je tady závěr dnešních zelených světů. Ještě připomenu adresy, jakými se s námi spojit. Můžete buď psát na Český rozhlas u Třílovů 1 370 01 České Budějovice. Možná pro vás bude jednodušší e-mail zelenesvety@cb.rozhlas.cz anebo zatelefonujte na 22 155 44 33. To je náš rozhlasový záznamník, na který můžete nadiktovat svůj dotaz. Příjemnější a veselější život s rostlinami vám od mikrofonu Zelených světů pro dnešek přejí Hanka Šuberová
a Pavel Chlouba.